Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. У справі про вбивство Ноздровської залишилося три версії. В Ірані тривають антиурядові протести. Далі докладніше. У справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської залишилося три версії, дві з яких пов'язані з професійною діяльністю. Про це ввечері 2 січня повідомив у Фейсбук депутат Верховної Ради Мустафа Найєм, який, за його словами, спілкувався зі слідчими в кримінальному провадженні. За його словами, версія про самогубство не розглядається, оскільки на тілі загиблої виявлено сліди насильницької смерті, а після попередньої судово-медичної експертизи також відпала версія про зґвалтування. Раніше 2 січня представник головного управління поліції в Київській області Микола Жукович повідомив, що поліція розглядає 4 версії вбивства Ноздровської. У день 2 січня біля будівлі управління поліції Київщини зібралися активісти, які вимагали швидкого і неупередженого слідства.
Нами відпрацьовано більш ніж 20 камер, які стоять по путі руху Ірини.
Заявив під час акції керівник головного управління поліції Київської області Дмитро Ценов. Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 2 січня двічі обстріляли позиції українських військових, повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції. За цими даними, обстріли зафіксовані поблизу Верхньотурецького та в передмісті Авдіївки. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про оперативну ситуацію на непідконтрольних українському урядові територіях. Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про затримання в Москві учасника антитерористичної операції на Донбасі Олега Негоди, повідомив Радіо Свобода директор департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з клопотанням повідомити, чи затримано зазначеного громадянина України.
Сказав Кирилич і додав, що в разі підтвердження інформації МЗС України вимагатиме повідомити підстави та обставини затримання, а також невідкладно надати дозвіл консулові відвідати затриманого.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Ірані тривають антиурядові протести, загинули вже щонайменше 22 людини. В Тегерані тим часом відреагували на висловлювання представників американської влади щодо ситуації в Ісламській Республіці. Представник МЗС Ірану Бахрам Гасемі заявив, що президент США Дональд Трамп має зосередитися на розв'язанні проблем, цитата, «безпритульних та голодних у своїй власній країні, а не на надсиланні недоцільних та образливих твітів». Раніше 2 січня Трамп вкотре звернув увагу на події в Ірані, зауваживши, що люди в цій країні мають недостатньо їжі, велику інфляцію і не мають прав людини.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нашу передачу. Сьогодні наші теми. Активісти в центрі Києва вимагають знайти вбивць юристки Ноздровської.
Функція у нас одна єдина, якнайшвидше знайти вбивць чи вбивцю Ірини Ноздровської і притягнути його чи їх до відповідальності.
Ігор Козловський, український вчений, колишній заручник угруповання ДНР, про те, які ідеї були в тих, хто його тримав у полоні.
Що стосується ідеї, ви знаєте, коли мене катували, ці, коли я був з мішком на голові, вони кричали, що вони є «Русський мір». І ніхто не знає, що це таке.
Головування Італії в ОБСЄ. Криза довкола України – одна із центральних.
Це una priorità italiana, che però non è che affronta direttamente la crisi ucraina, affronta...
Про це і багато більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Біля управління Національної поліції Київської області активісти і правозахисники провели акцію з закликом знайти вбивць юристки Ірини Ноздровської. Вона займалася справою про загибель своєї сестри, яку 30 вересня 2015-го збив племінник глави суду Вижгородського району Дмитро Росушанський. В травні 2017-го Росушанського засудили до 7 років ув'язнення, але його захист подав апеляцію, а 27 грудня апеляційний суд Києва відмовив Росушанському в амністії і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Далі Наталя Патрикеєва.
Ірина Ноздровська виступала під час процесу захисником інтересів своєї родини і особисто збирала докази на захист своєї сестри. Юристка востаннє виходила на зв'язок 29 грудня, а 1 січня її знайшли мертвою на Київщині. За фактом вбивства Ноздровської Вишгородський відділ поліції в Київській області розслідує кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Саме це і є основною версією слідства. Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов під час акції повідомив, що правоохоронці допитали близько 50 осіб у справі про вбивство юристки.
На сьогоднішній день, після огляду місця події, тіло було направлено на судову медичну експертизу з метою встановлення характеру тілесних ушкоджень, причини смерті. Нами відпрацьовано більш ніж 20 камер, які стоять по шляху маршруту Ірини. Оперативний підрозділ піднятий по тривозі,
сказав Ценов. Із заявою виступила коаліція громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ». Активісти закликають міністра внутрішніх справ Арсена Авакова взяти справу під особистий контроль, а голову Національної поліції провести ефективне слідство та публічно відзвітуватися за результати розслідування. Для розслідування справи призначити слідчих, які не пов'язані з Вишгородським районом.
Сама заява реанімаційного пакету реформ, вона стосується не тільки справи з вбивства Ноздровської, а в цілому щодо переслідування, щодо фактів переслідування людей, що займаються правозахистом, активізмом, якимось резонансними розслідуваннями резонансних справ. Перша вимога до взяти під особистий контроль справу. Друге, це перевести справу до Києва, щоб її не розслідували на місці, які не дуже цікавлені в цьому, а може і пов'язані. Третя і четверта вимога, вона стосується щодо більш широкого, щодо питань, пов'язаних з переслідуванням, розслідування інших фактів. Це питання до Генпрокуратури, одна вимога. А друге, це до президента звернути увагу і засудити такі факти.
Коментує представниця організації «Восток-СОС» Олександра Дворецька. Під час акції біля Нацполіції сформували ініціативну групу, яка здійснюватиме громадський контроль за розслідуванням справи. Запланована зустріч поліції із учасниками групи. Ініціативну групу очолив голова громадської організації «Націонал-патріотичний рух України» Михайло Ковальчук.
Я голова ініціативної групи. Новостворені також моя дружина Оля Ковальчук, Лідія Гончаренко, Федоренко Юрій, Тимофійчук Володимир. Ще ряд людей, які мають пряме відношення до захисту і пошуку Ірини, а також декілька людей, які не мають відношення, але вони мають бажання. Це Мустафа Наєм та Юрій Тибенко зустрілися з очільником поліції Київської області. Надали їм ще інформацію, яку ми знаємо. Вони нам коротко розповіли те, що вони знають не все, але там деякі моменти. 21.00 домовилися зустрітися біля Вишгородського відділу поліції, де пан Ценов Дмитро розповість результати розслідування. Функція у нас одна єдина, якнайшвидше знайти вбивцю Ірини Ноздровської і притягнути його чи їх до відповідальності.
Прокуратура Київської області повідомила, що поліція отримала вказівки ретельно відпрацювати версії щодо осіб, які погрожували вбиті юристі, а також тих, хто контактував із загиблою напередодні її зникнення. Своє занепокоєння інцидентом висловили посольство США в Україні, а міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що вбивство юристки є тестом для суспільства на здатність захистити жінок-активісток. Наталія Петрікєєва, Радіо Свобода, Київ.
Ігор Козловський – історик, релігієзнавець, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, керівник обласного відділення Української асоціації релігієзнавців. Наприкінці січня 2016-го його в Донецьку затримали представники угруповання ДНР. Спочатку бойовики звинуватили вченого у незаконному зберіганні вибухових речовин. Згодом так званий суд аргументував арешт Ігоря Козловського тим, що він особливо неблагонадійний громадянин, бо мав контакти з низкою заборонених у ДНР організацій, зокрема з членами партії «Свобода» в 2014 році. Ігоря Козловського разом з іншими 73 українцями звільнили з ув'язнення 27 грудня 2017 року. І сьогодні ось він був гостем прямого ефіру «Радіо Свобода». Після неповного тижня на волі, чим те, про що говорять кияни, живуть кияни, відрізняється від того, що знають там, де Ігоря Козловського утримували бойовики угруповання ДНР? Про це і більше він розповів «Радіо Свобода».
Ви знаєте, я і там читав. І там читав, мені рідні передавали і журнали, і газети з України. Це різні світи. Не тільки світогляд, а світобачення. Я б сказав так, зовсім інша конструкція світу. І за ці роки, а от 3 роки, це великий такий термін, виросло покоління молодих людей, які вже конструктивно інакше мислять. І
це, мабуть, ще не покоління, але вже щось.
Ну, чим не покоління? От почалося це, коли їм, наприклад, було 15 років, зараз їм 18, вони йдуть служити, там, як вони кажуть, в Збройні Сили цих от республік так званих. І це люди, які йдуть туди свідомо і беруть зброю для того, щоб, як вони кажуть, захищати свої інтереси, свою ідею.
А в чому от полягає та ідея і той інтерес?
В більшості зараз вони тільки виживають. Виживають, тому що у людей немає роботи, і військова служба – це там, де можна заробити гроші. І так зроблено навмисно, тому що є потреба у них з молодих чоловіків, яких вони беруть на службу, а для цього треба підвищувати їм заробітну плату. Що стосується ідеї, ви знаєте, коли мене катували, ті, коли я був з мішком на голові, вони кричали, що вони є «русський мір». І це така, я б сказав, міфологема, ідеологема, яку вони придумали, і ніхто не знає, що це таке, але ж вони постійно говорять, що вони є «русський мір».
Ви почали згадувати про те, як вас катували, як все це, я поверну вас до того моменту. Вас схопили біля будинку, там, коли ви виносили сміття і йшли платити за квартплату, і в той момент, крім Святослава, вдома нікого не було. Було, да. Як вони ввійшли в квартиру? Вибивали двері?
Ні, я думаю, що у них є певні засоби, як відкривати двері. Я думаю, що вони зійшли дуже свобідно, так, і ніяких проблем там не було з тим, щоб відкрити двері.
Тобто їх не турбувало те, що в квартирі знаходиться хвора людина?
Ні, да. Вони навіть кричали, що привезуть її туди в підвал до мене, щоб я визнав, що ці вибухівки, гранати – це мої. І казали, що будуть катувати на моїх очах його.
Багато говорять про те, що серед тих, кого звільнили, 74 людей, є нібито 14, які були дезертирами. Ви спілкувалися з ними разом, коли ви поверталися. Ви знали, хто ці люди, і суду не було, хто з них справді дезертир, хто ні, цього ніхто не знає, це чутки. Але чи хтось, можливо, говорив про те, що він знає, що його очікує суд?
Ні, ніхто про це не говорив, і взагалі ми не можемо відносити судження. Ми не знаємо, що відбувалося тоді, коли людей захопило в полон. І для цього є певні компетентні органи, які будуть цим займатися. І навіть якщо хтось з них дійсно там був дезертиром, я сумніваюся, що це так. Тому що в більшості, ви знаєте, там дуже складна ситуація на фронті, особливо в той період, 14-15, це взагалі в більшості тоді було полонені саме на початку цих подій. І я думаю, що все ж таки розберуться, і мені здається, що там всі нормальні люди.
Більше з того, що розповів Ігор Козловського, який разом з іншими 73 українцями був звільнений з ув'язнення 27 грудня 2017 року, читайте на сайті radiosvoboda.org, дивіться цю відеорозмову з Інною Кузнєцовою. В Ірані триває хвиля найбільших противладних протестів за майже 10 останніх років. Тисячі людей останніми днями заполонили площі і вулиці кількох іранських міст. Протести часто переростають у зіткнення з поліцією, в яких, згідно з повідомленнями, загинули щонайменше вже 22 особи, а 450 осіб затримали. Що ж вивело людей на вулиці? Ось із таким запитанням я звертаюся до мого колеги Гліба Жаворонка. Зараз він зі мною у студії. Він стежить за подіями.
Так, загалом, незважаючи на позитивний зріст валового продукту цієї країни за останній рік, пов'язаний в основному з експортом нафти, іранці залишаються дуже невдоволені своїм економічним становищем, авторитарним, релігійним режимом та корупцією. Тобто, якщо режим не може нагодувати людей, він має дати свободу, чи навпаки. Останньою краплею стало значне підвищення цін на продукти, наприклад, на курячі яйця та на бензин.
А хто ці люди, які вийшли на вулицю, Глібе?
Ну, це дуже різні верства населення, це і молодь. Наприклад, згідно з повідомленнями іранського МВС, серед затриманих 90% молодші за 25 років. Це і робітники. Дехто з глядачів звертає увагу на велику кількість релігійних жінок у натовпі. При цьому протести не мають одного центру координації чи політичних постатей за ними. Люди виходять здебільше в невеликих містах, не в столиці. Вперше люди вийшли в місті Машат, другому за величиною в Ірані.
І ось вони виходять, і чого конкретно вони вимагають?
Ну, серед вигуків можна почути смерть диктатору, незалежність, свобода, Іранська республіка, моли зникніть. Тобто люди невдоволені загальною ситуацією, звинувачуючи в цьому релігійну владу країни, яку асоціюють в основному з так званим верховним лідером Ірану Хаменеї. Невдоволення підтримують і релігійні іранці. За декілька днів після початку протести перестали бути мирними. Протестувальники почали атакувати урядові будинки та загони спецслужб. На відео, які публікуються в соцмережах, можна побачити поранених людей, по яких, ймовірно, правоохоронці відкрили вогонь.
Так, ці відео ми можемо також оглянути на сайті radiosvoboda.org. Як влада реагує у Ірані, Глібе?
Загалом в Ірані існує громістка політична система. Якщо дуже спрощена, вона складається з духовного ісламського лідера аятоли, наприклад, нинішній при владі з 89-го року, та президента, який є виборчою посадою. Зараз президент в Ірані більш значно ліберальний, ніж аятола, який зазвичай має консервативну позицію. Це й можна почути в їхній реакції на події.
Давайте тоді почуємо зараз реакцію духовного лідера Хаменеї.
Ворог готовий використати можливість проникнути всередину країни. Подивіться на події останніх днів. Всі ті, хто проти Ісламської Республіки Іран, об'єдналися, щоб за допомогою грошей, політики, зброї та розвідки завдати шкоди ісламському режиму Ісламській Республіці.
А ось і реакція президента Рухані.
З моєї точки зору, те, що трапилося за останні декілька днів, виглядало як загроза. Але ми маємо перетворити це на можливість. Маємо побачити, в чому проблема. Ми не можемо сказати, хто з протестувальників отримає накази з-за кордону. Це зручно, але частина вийшла на вулиці через свої проблеми та емоції. Їхні проблеми не тільки економічні, у них є також інші вимоги. Наприклад, більш вільне середовище.
До речі, раніше до цього президент Рухані також висловлював позицію, в якій підтримував право людей на мирні зібрання. Але врешті-решт влада в країні належить такій релігійній вертикалі, яка може увімкнути репресивну машину на повну. Але поки що влада не вдається до жорстких методів, які вона використовувала в 2009-му, наприклад, році, під час масових протестів проти повторного обрання президентом Махмуда Ахмадінеджада.
Дякую. Зі мною в студії був Гліб Жаворонков, який розповідав про те, що відбувається цими днями в Ірані. Естафету головування в ОБСЄ після Австрії цього року перейняла Італія. Криза в Україні та заморожені конфлікти на першому місці серед пріоритетів італійської програми. Оглядачі в Італії зазначають, що ця країна буде дисципліновано дотримуватися офіційної лінії ЄС, але не варто очікувати прогресу чи суттєвих ініціатив щодо врегулювання російсько-українського протистояння з огляду і на складність конфлікту, і на тенденційну проросійську налаштованість на Апенінах. Інтрига криється у можливій політичній нестабільності в самій Італії після парламентських виборів 4 березня. Більше знає Наталка Кудрик із Рима.
Криза в Україні і заморожені конфлікти, проблема мігрантів і біженців, а ще посилена увага до викликів із країн Півдня та Середземномор'я. Ці питання будуть центральними на порядку денному головування Італії в ОБСЄ, оголосив міністр закордонних справ Анджеліно Альфано. Наприкінці січня він має відвідати Україну для ознайомлення із ситуацією на місці та сподіваються представити докладний план дій стосовно Донбасу. Про це повідомили Радіо Свобода українські дипломати в Римі. Італія чітко відстоює позицію мирного врегулювання українсько-російського конфлікту. МЗС цієї країни закликає до імплементації Мінських угод у повній відповідності до суверенітету, територіальної цілісності та єдності України.
che l'Italia non ha mai derogato, diciamo, dalla sua idea.
Італія ніколи не відмовлялася від своєї ідеї щодо неможливості розв'язати кризу в Україні через воєнний конфлікт. Переговори – єдиний можливий шлях з італійської точки зору. З огляду на це, повне дотримання Мінських угод, а саме припинення вогню, розформування військ, повний контроль ОБСЄ на Донбасі і вздовж українсько-російського кордону, організація вільних та чесних там виборів – це основні зобов'язання, над якими Італія буде продовжувати працювати і в рік свого головування в ОБСЄ.
Італія інтенде realmente continuare a impegnarsi.
Зазначив у коментарі для Радіо Свобода Корадо Акапуто, дипломатичний кореспондент інформагенції Аска Ньюз. Він вважає, що Рим буде концентруватися саме на продовженні політики попередників, на зусиллях нормандського формату і підтримці діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. На тлі заяв італійського МЗС не зайве нагадати, що уряд у Римі та громадська думка на Апенінах вважає збройний конфлікт в Україні маловпливовим і не дуже загрозливим для національної безпеки, який порівняно із загрозами нелегальної міграції та тероризму з країн Північної Африки і Близького Сходу. На цьому зауважує у розмові з Радіо Свобода Луїджі Серджо Джермані, директор Римського інституту суспільних наук і стратегічних досліджень.
È una priorità italiana che però non è che affronta direttamente la crisi ucraina, affronta.
Один із перших пріоритетів Італії на чолі ОБСЄ не буде напряму пов'язаний із врегулюванням кризи довкола України, а йтиметься швидше про запобігання ризиків непорозуміння між Заходом та Росією, недопущення можливих воєнних інцидентів. Німецька дипломатія минулого року ініціювала вироблення механізму структурного діалогу у період напружених відносин між Сходом і Заходом. Італія має на меті розвивати цю концепцію, наголошуючи на тому, що у перебігу кризи довкола України, попри підтримку санкцій проти Москви, Рим завжди виступає за діалог з Росією,
come un interlocutore favorevole al dialogo con Mosca.
Додав аналітик Луїджі Серджо Джермані. З огляду на наближення парламентських виборів, які відбудуться в Італії 4 березня, постає питання, чи і якою мірою зміниться зовнішньополітичний курс цієї країни. На сьогодні, за різними соціологічними дослідженнями, на майбутніх виборах не буде чітко визначеного переможця. Місцеві оглядачі передбачають післявиборчу політичну нестабільність на Апенінах. У разі, якщо відбудеться зміна чинного уряду лівоцентристів, дипломатичний корпус Італії буде продовжувати зовнішній курс в рамках євроатлантичної політики. Навіть якщо в урядові крісла сядуть популісти руху п'яти зірок або представники коаліції правоцентристів, то вони спершу намагатимуться блокувати попередню позицію Рима, але кардинально змінити традиційну зовнішню політику навряд чи зможуть, підсумовують міжнародні оглядачі. Наталка Кудрик, Рим, Радіо Свобода.
Знову повертаємося до України. Звільнення начальника головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослава Жукровського спричинило скандал. Чимало громадських активістів назвали цей факт прецедентом. На знак протесту щодо наказу Міністерства юстиції звільнились близько 10 керівників відділів Львівського управління. Галина Терещук із подробицями цієї скандальної історії зі Львова.
У 2015-му управління юстиції Львівщини очолив Ярослав Жукровський – людина не ці системи. 29 грудня цього року троє працівників Міністерства юстиції приїхали у відрядження у Львів, щоб вручити начальнику Львівського управління наказ від 28 грудня про його звільнення за перевищення повноважень. Зокрема, за те, що працівники управління могли заходити у державний реєстр лише згідно з письмовим поданням, а не вільно, а також за те, що він створив групу швидкого реагування, яка приймала дзвінки від людей і готувала подання у поліцію.
Підставою для видання цього наказу була службова записка керівника відділу, в якій він вказав, що безпосередньо його начальник змушує його заходити в реєстр і моніторити забудовників, іншу інформацію по окремих реєстраторах, для того, щоб, очевидно, потім думати про якусь систему в лапках. Я зруйнував цю систему, мені кажуть, ти перевищив повноваження.
Наголосив Ярослав Жукровський. На підставі висновку дисциплінарної комісії Мін'юсту державний секретар цієї установи підписала наказ про звільнення. 30 грудня, коли Ярослав Жукровський ще не бачив наказу і відповідно його не підписав, приватна охорона управління юстиції не пропустила його на робоче місце. Хто саме дав таку вказівку, запитую виконувача обов'язки начальника управління юстиції Романа Мазура.
Не пропустили, тому що було подано міністерськими людьми наказ про звільнення.
За його словами, охоронець діяв самостійно, втім останній повідомив Радіо Свобода, що отримав таку вказівку від свого керівника.
На підставі розпорядження начальника нашого.
Відповідно, фірма «Ефорт» взяла на себе повноваження не пустити діючого, як сьогодні виявилось, начальника управління юстиції в управління юстиції. Це, в принципі, є правова сваволя. Я на Львівщині такого, щоб не пустили начальника державної структурної роботи, не пам'ятаю.
Наголосив волонтер Микола Савєльєв. 2 січня Ярослав Жукровський у присутності активістів і журналістів підписав наказ про своє звільнення, яке вважає необґрунтованим і незаконним, тому оскаржив його у суді. А тим часом він озвучив власні версії і припущення, чому був звільнений із посади. Розповів Радіо Свобода, які саме корупційні схеми діяли до його приходу в управління юстиції.
В сфері нотаріату завжди за перевірки давалась так звана віддяка. В сфері арбітражні керуючі під час проведення перевірок також робили там певні системи віддяк. В сфері виконання судових рішень я зламав схему, яка стосувалась питань передачі автомобілів, в тому числі передачі зброї в зону АТО. До цього це відбувалося все тишком-ниш. Пробував, але мені не вдалося зламати схему, яка стосувалась утилізації алкоголю і цигарок.
На знак протесту щодо звільнення керівника написали заяви і пішли з управління юстиції близько 10 начальників відділів. Люди, які потрапили на посади через відкритий конкурс. Радіо «Свобода» просило прокоментувати ситуацію зі звільненням, розповісти про колишнього вже керівника працівників, які залишилися на роботі. Але держслужбовці відмовилися від розмови, відвертаючись і навіть утікаючи від мікрофону. Галина Трещук, Радіо «Свобода», Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і підсумки дня, що минають. У Сполучених Штатах близько 300 жінок, актриси театру і кіно, співробітники кіноіндустрії і телебачення, заснували рух «Time's Up» – «Час вийшов». В рамках цього руху мають намір боротися з сексуальним насильством і дискримінацією. Серед зірок, які представляють компанію, Меріл Стріп, Наталі Портман, Емма Стоун, Ешлі Джад, Ева Лонгорія і багато інших. 1 січня вони опублікували в газеті «The New York Times» заклик підтримати їх і пожертвувати гроші до фонду, який буде надавати юридичну підтримку жертвам сексуальних злочинів. Організаторам вже вдалося зібрати понад 13 мільйонів доларів. Творці проєкту також закликають покінчити з проблемами гендерної нерівності, щоб більше жінок займали впливові позиції і мали рівну з чоловіками оплату праці. Вони також заявили про намір боротися за ухвалення більш суворих законів у сфері захисту від домагань і дискримінації. В останні місяці у Сполучених Штатах розгорілася низка скандалів, пов'язаних із сексуальними домаганнями. Першим у домаганнях і зґвалтуваннях обвинуватили голівудського продюсера Гарві Вайнштайна. Більше ніж 10 жінок, в тому числі кілька відомих актрис, повідомили про те, що вони були об'єктами домагань з боку продюсера, який вимагав інтимної близькості в обмін на можливість знятися в його фільмах. Вайнштайн перебуває під слідством. Він заперечує усі звинувачення. І на закінчення передачі. На початку цього року ми запитали перехожих Києва, чого вони очікують від року, що стартував. І ось що почули.
Що мені б хотілося, щоб у нас помінялась влада, тому що в мене є внуки, діти, то мені б цього дуже хотілося, щоб влада помінялася. Але для цього треба, щоб був мудрий, розумний народ, який себе поважає.
Роботи поменьше, денег побольше. Ні, взагалі. Мирного неба над головой, щоб ребята вернулись домой. І все хорошо.
Щоб був мир в Україні.
Щоб був мир в Україні. Хай Господь благословить миром нам.
Чого хотілося вам в 2018 році?
Міра і щастя. І для себе, і для людей.
Хороших емоцій, гарних моментів, більше добра та миру.
Чекаємо більшої єдності наших громадян України, більшого патріотизму. Що хотілося б в наступному році були люди більш щасливі, достатку, миру над головою. Ну і все саме найкраще.
Снігу чекаємо.
Так, чекаємо нормальної зими такої, щоб схожа на зиму була.
Я б хотіла, щоб більше щастя для себе і для своїх рідних, і побільше подорожей.
Здоров'я. Всім, звісно, і собі теж.
Очікування від року, що стартував, і побажання від киян почули ми сьогодні у «Свободі сьогодні».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.